reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Labadīna, skaņiem uzsots Latgulas stundei pie mikrofona as Tenis Bikovskis. Ar 16. martu aizvien sazamazinājās Daugavpilīšu īspiejas iz Reigu nūkļūt ar autobusu. Teik slākti autobusu komercreisi. Cik atteistāts šūbreit ir sabiedrisko transporta teiklojums Latgulas reģionā, izstarp lielokom Latvijas pilsātom? Cik ir pieejams sabiedriskīs transports? I cik tivā nokūtņā no Daugavpilis vai Riezeķis iz Reigu varēs nūkļūt otroki komfortablok? Par to i par kūpēju situāciju sabiedrisko transporta jūmā šodiendīnas raidījumā Latgulas stuņģa, bet raidījumu īsoks muna kolēģa Maija Upeniece ar itos nedaļas notikumu apskotu Latgulā.
Daugavpilī daudzdzīvokļu sātu kopņu telpos pasarodējuši sludinojumi, kur aicināja autovadētojus nūpeļnēt ar nelegalu imigrāciju. Sludinojumus aicināja ar savu transportu vest cilvēkus no Latvijas-Baltkrievijas rūbeža, da konkrētā vietā Latvijā vai degola mērķim Vācijā. Tāpat cilvēkiem pīdovo izīrēt ustobas, kur varētu palikt no valsts rūbežas atvestī cilvēki. Valsts rūbežas sardze breidināja. Personu nalikumēga porvešana vai izmetinošana ir krimināls nozīgums, i par to draud brēvēbas atjimšana da 5 godim sabiedriskais darbs vai naudas sūds. Par tādām darbībām i tūgod jau sokti 10 krimināla procesi par 15 personam. Rēzeknis pilsātas pašvaļdēba no 2020. Gada dašķērus papildu naudu krīvu volūdas i literatūras fakultatīvajam nodarbībam skolos. Tāda pašvaļdēbas iniciatīva socēs, kod Latvijā skolos soka pakopeniski porīt izvojciebam latviešu valodā. Krīvu volūdas literatūras fakultatīvais kurss noteik 4 Rēzeknis skolos i kūpā tos ir 80 stundas nedēļā. Itūgot pašvaļdēba tam dašķērs 21 tūkstūti eiro. Pret tū ir Rēzeknis dūmis opozīcija, i to nedēļ arī saimas deputāts Edmunds Jurevits no jaunos vienotēvis sociālajos teiklus paziņoja, ka valsts kontrolē prasēs izvērtēt, vai Rēzeknā krīvu valodas fakultatīvajam nodarbējumam līdzekļi dašķērti likumēgi, i vai tas nav pretrunā valsts valodas stiprinošanas centieņiem. Par napījamamu Rēzeknis dūmis rēcēbu nosaukusi arī izglītības zinotnes ministra Anda Čakša no jaunos vienotības. Daugavpilī sabiedriskai apsprīšanai nodūts azartspēļu ierobežošanas noteikumu projekts. Kab samazinotu no azartspēļam atkarīgo personu skaitu, jaunie noteikumi paredzēs aizliegt organizēt azartspēļas Daugavpils pilsētā, vītos, kur tos varētu atceras stivok nekai 100 metru radiusā, da valsts īstodam, baznēcam, izglītības, orsnīcības, kultūras īstodam, daudzdzīvokļu sātum, parkim i citam īstodam vai vītum, kur var apsagrūzēt cilvēki. Itūbrēt pilsētas teritorijā darbojās 10 spieļu zāles, no kuram lielāko daļa atceruna pilsētas centrā. Par vītumi teritorijām Daugavpilī, kuros nav atļauts organizēt azartspēles, Daugavpilīši var īsniegt savus ieteikumus da 27. Marta, ja ar noteikumi var īpasazēt sātaslapā daugavpils.lv. Lāmumu par azartspēļu zāļu sliekšanu dūme planavoja pieimt dajuņam, ja tas tiks apstiprinots azartspēļu zāļam pilsētā, būtu jopama 2028. Gadā. I to nedēļ Valsts kultūrkapitala fonds izsludinoja 700 tūkstošu eiro projektu konkursu Latvijušu viesturisku zemju attīstības programmā. Dažķērto nauda paredzēta kultūras programmas projektu konkursim reģionos. Konkursā var desadaļēt juridiskas personas, kas apsajam atsevišķi katrā reģionā nodrošinot kultūras programmu projektu konkursu administriešanu i nūrisi. Pieteikumi jo iesniedz elektroniski sistēmā kkf.kulturaskarte.lv da 24. Martam. Saupas Prēļu novadā uzjēmējiem izsludinots projektu konkursu Mozu i video komerca sabiedrību i saiminicīskos darbības veicēju leids finansiešanai. Uzjēmēji projektus divos kategorijos var izsniegt da 3. Majam. Atbalsta maksimālo summa ir no 2000 da 5000 eiro. Konkursā iz lielāko atbalstu var pretendēt tī projekti, kas būs saistīti ar sociālos uzņēmējdarbības veidošanu. No 2018. Gada Prēļu novada pašvaļdība atbalstējusi jau 69 uzjāmumus. bet Latgaļas kultūra viesturis muzeja krojumā Rēzeknē pēc restaurācijas ir atsagrīzušies 14 vietēgi Joņa Pujāta Latgaļas keramikas kolekcijas eksponati. Tie ir Latgaļas pūdnīku vecmeistaru Andrija Paulāna, Antona Šmulāna i Vaclava Zagorska 12 sēkplastikas figūras, kā arī divi pīdz žuburu svečturi. Restaurācija notika par Valsts kultūra kapitāla fonda naudu i tū veica restauratore Jana Lībiete.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Šuņedeļ no Daugavpiļas iz Reigu darba dīnos vairs ar autobusu nokļūt navar. Dēļ to šodien dīnas Latgulas stundī diskutēsim par sabiedrisko transporta pieejamību Latgulā, par to, dēļ ko Daugavpiļa itēda situācija, i mēģinosim saprast, kas tad ar sabiedrisko transporta jūmu Latgulā nūtiks iz priekšu. Dēļ to mūsu šodien dīnas raidījumā Dazodola. Autotransporta direkcijas porstos Viktors Zaķis, pasažieru vilciņa komunikācijas teļas vadētojas Sigita Zviedre, Latvijas pasažīru porvadoto asociācijas vadētojas Ivo Ošinieks, ka arī Latgulas planovošanas reģiona vadētojas Volvu Nūvada dūmis priekšsādātojas Sergejs Maksimovs. Labadīna! Soksim varbūt ar pirmu vaicojumu Zaķa kungam. Tāda situācija, ko arī ar aktualizējuši kolēģi medijus, kad nu, Daugavpiļs komercreisu vairs nav, dotātu autoreisu darbadīnu arī nav. Izstāstiet klausētojam, nu, dēļ ko ir rodusies tāda situācija?
Nu, jāsāk jau laikam ar to, ka jau nu, labu laiku dotāto reisu attiecībā satiksmē, sabiedriskā transporta satiksmē ar Daugavpili nav, tas jau ir kaut kāda kopš 21. Gadu, ja man atmiņa neviļ šobrīd, jo mēs redzam pēc visas statistikas, ka pasažieri labāk izvēlās vilcienu, viņš ir ātrāks, viņš ir lētāks, pēc tam, ka tika noņemta šie dotāti reisi uz autobusiem Daugavpils virzienā, tika atvērts šis piedāvājums komercreisiem pārstāvēt šo maršrutu. Daugavpils autobus parks pieteicās sākotnēji, pieteicās līdz pat 10 reisiem tur papakaļ uz Daugavpili braukt, tad lēnā garā samazināja, un pēdējais, kas vēl tikko vēl pastāvē, bija viens autobus uz Daugavpili un viens apakaļ kā komercreisi. Un pat šo slodzi Daugavpils autobus parks vērsās pie mums sakot, ka vairs nevar pavilkt, tāpēc, ka pasažieru nav. Izejvielas ir kļuvušas dārgākas, algas lielākas, degviela arī kļuvusi ir dārgāka, pasažieru nav. Nu, protams, ka mēs ņemot vērā pie tam, ka tas ir komerces reis, mēs neredzam nekādu pamatojumu uzspies šim pārvadātājiem turpināt šos te reisus. Plus vēl arī, kā es teicu, pats tāds tikrāt, ka tiešām pasažieri pārsaduši uz vilcienu, un tur ir vairākas lietas, kuras jau tā kā drusku pieminēja. Tā pirmā lieta ir tāda, ka mēs redzam, ka ar vilcienu var aizbraukt uz Daugavpili un apakaļ vidē pa 20 līdz pat 50 minūtēm ātrāk. Autobus neskatās uz to, ka viņš iet līdzās, tāpatās ar to dzelzceļu, līdzās dzelzceļam ir šosēja, nu, viņa ātrums nevar mēroties ar dzelzceļu, un otrs ir arī kā komercreisu faktiski cena, ja viņa bija 12 eiro, vilcienam 7,25, un saliekot kopā šīs divas komponentes, ātrums un cena, nu, pilnīgi dabiski, ka pasažieri izvēlējušies par labu, dzelzceļām. Plus vēl arī jāpiemina, ka dzelzceļš jau ir izvirzīts kā tāds mugurkauls sabiedriskam transportam Latvijā. Tas šajā Daugavpils virzienā ļoti labi ir atspoguļo, ka tas darbojās, pasažieri izvēlās.
Maksimova kungs, Daugavpils tūmā ar ūtra leloko Latvijas pilsāta. Kā jūs iz itū izveidojušu situāciju skototās nu, Latgulas planovošanas reģiona vīdūkļu?
Situācija ir kodam, vai ir pieejam pasažieriem nokļūt uz Rīgu, tie ir, par ko sūdzās varbūt arī iedzīvotāji par to, ka šī vilcīna arī tie autobusi, kas brauc uz Rīgu un Rīgas, ja ir potpildēti. Tas nozīmē, ka mums jums drīzāk ir jūricina vaicina satīcībot to, ko mums jums darīt var izpējams palielinot vilcīnu kapacitāti. Un šobrīd gan satiksmes ministrijā, gan autotransporta direktora padomē gūsim to ceļu, ka Dakar kungs arī teica, ka tur, kur ir tas vilciens, mēs to autobusu sistēmu veidojam attiecībā no vilcienu, patiesībā vedam pasažierus no to, kas vītas uz vilcienu un ātrāk vilcienu. Tāpēc arī politika ir tāda cena, kur tiek, kā vilciena cena ir vātāka pasažieriem. Tas, ka šobrīd komersants ir atsateicis braukt no komercreisiem, mēs komersantam neregulējam biļetes cenu. Jā, un komersants pats nusaka par cik, un ko arī Zaka kungs teica, iespējams tika, ka degvīva ir palikusi dorgulkā, un cilvēki vairs neizavēlējās braukt ar autobusu, bet sāk izmantot vairāk vilciņu.
Tātad izmantoja vairāk vilciņu. Jūs arī tikko, Maksimova kungs, pīmiņāt šo vilciņu kapacitātes īspējamu palielināšanu. Dūsim arī vordu pasažieru vilciņa porstovei Sigitai Zviedrei. Nu, kā jūs verotās uz to varātu pat palielināt vilciņu kapacitāti?
Ja mēs skatāmies šobrīd uz Daugavpilī, mēs izpildām reisus ar 3 un 6 vagonu sastāviem, tas nozīmē, 3 vagonu sastāvā ir 210 sēdvietas un 6 vagonu sastāvā attiecīgi divreiz vairāk 420 sēdvietas. Ja skatāmies par reisu skaitu, tad jā, kā jau minēt, ir dienā 4 reisi, ar kuriem var nokļūt virzienā no Rīgas uz Daugavpili un no Daugavpils uz Rīgu. Un šobrīd izskatām iespēju par vēl 5. reisu.
Lošanieka kungs, tātad Daugavpiļas autobusu parks ir atsasacījis no šīm komerciālim reisim. Kā jūs no šo porvadoto asociācijas pusis radzot, tad šūbreit visi reisi ir tikai dotējami un tātad pasažieru porvadošana vairs nav kā biznesa?
Ņemot vērā to, ka šie te pasažieru pārdājumi ar autobusiem no Daugavpils uz Rīgu un atpakaļ ir šis te komerc pārvadājums, pārvadātājiem ir jāsalāgo šīs te ieņēmumi ar saviem izdevumiem. Un kā jau šeit norādīja, protams, samazinoties šim te pasažieru skaitam, izdevuma pozīcijas ir pieaugušas, un ja viņi izmaksas nesat šos te ieņēmumus, tad, protams, uzņēmums skatās līdz, un uzņēmums nevar ilgstoši strādāt ar zaudējumiem. Līdz ar to uzņēmumi, kuri bija pieteikušies uz šiem te komerc pārādājumiem, jo nav jau tikai, ka Daugavpils autobus parks tur brauc, tur arī citu uzņēmumu brauca, līdz šim tad viņi izvērtēja savas iespējas, cik ilgi viņi var šādi te braukt uz komerc principiem, kur faktiski dotajā brīdī jāstrādā ir ar zaudējumiem, un tad attiecīgā brīdī, diemžēl, viņiem nāks pieņemt lēmumu par šo te reisu slēgšanu, protams.
Zaķa kungs, bet tūmār uz citom lelom Latvijas pilsātum, kuru īdzēvoto skaits ir pat mozoks, nikai Daugavpilī ir valsts dotāti reisi un pat patsmit. Dīnā. Kā jūs tū situāciju skaidrojat? Unikāla situācija?
Katra situācija tomēr būtu jāskat atšķirīgi. Redziet, Daugavpils maršruts ir interesants ar divām lietām. Punkts viens, tur ir pieteikoši laba infrastruktūra dzelzceļām, kur pārvietotas līdz ar to arī vilciens spēja nodrošināt pieteikumu lielu ātrumu. Un lielāka ātruma nekā autobusu skaisums ar minēju. Paņemsim to pašu Liepājas virzienu. Ceļa infrastruktūra tur ir krietni sliktākā stāvoklī un vilciens nespēja mēroties spēkā ar autobusu un tāpēc patiesībā nu, cilvēki izvēlās šajā gadījumā ar autobusu braukt vairāk. Un tas ir katrā šajā situācijā cita lieta.
Zviedris kundze, varat piekrist, ka vilciens nespēja konkurēt uz Līpoju tikai uz Daugavpili?
Tas, kas ir redzams šajā virzienā uz Liepāju, tad ir daži autobusi, kas sasniedz Liepāju tādā pašā laikā kā vilciens. Jā, tādā papildinošu atbildi, tas nozīmē, ka vienkārši uz Daugavpili braucot ir iespējams attīstīt lielāku ātrumu nekā uz Liepāju.
Maksimova kungs, jūs jums tas nazalīkās jūcēgi. Tūmēr Daugavpils ir ūtra leloko pilsēta, valsts dzotātu autobusu nav? Bet citur, kur citos pilsētos Latvijā, kur iedzēvotos skaits ir mozoks, ir.
Vai tev ir principiāli, ka tu nu Daugavpils un atpakaļ gribi nukļūt ar autobusu? Jā, nav jau problēma dotiešanā. jebkurā gadījumā, ja problēma ir ieradumo, ja konceptā lēmumā, vai mēs aicinām pasažīru, no vienas puses mēs aicinām pasažīru braukt ar vilcīnu, nu tos pašas laikas, nu ka paga nav labi, ka nevar nupilt ar autobusu. Daugavos gadījumā tur ir interesanta situācija, nav to, ka visi autobusi vai vilcīni ir par vienu ceļu. Tī mēs zinām, tī ir autobusi, kas ir caur vilvūksti, ir kas ir caur, kas iebrauc līvānus un daudz citi maršruti, kur nevar iebraukt vilcīni. Tī donās tažgada sistēma. Ja šobrīd Zviedres kundze soka, ka ir gotavi palīnot vīnu vilvīnu reisu, izveidot vilcīnu, vai palīnot vilcīnu sastāvu lielumu, ja? Tad mēs jau sapot ar to, ka tas būs vairāk jodotēji, jo vilcīns arī tik dotēt. Un šeit nav principiāli, teiksim, ok, tikpat labi mēs tur dotāciju varam novirzēt un atviet jaunus autobusu reisu. Bet vienā brīdī mēs sakam, ka mēs veidojam vilcīnu ko muguru kalvu. Jā, un tad mēs aicinām braukt visiem ar vilcīnu. Ten nav principā salīdzināt, var nukļūt ar vilcīnu vai autobusu vai nevar nukļūt. Ar ko tie Līpoja Loboka vai Ventspils Loboka vai Švakoka no Daugavpils. Ar ko un kodi ieradumi ir Latgales iedzīvotiem braukt uz Rīgu. Ja, vai mēs papildinām vairāk vilcīnu reisu, vai mēs arī sakām arī citiem komersantiem, ka hei, te ir izspieja, te gan ušiniekam jānokomentē kungam, jā. Vai ir kāds cits komercants, kas ir gatavs riskēt, un es saku, jā, es esmu gatavs braukt lētāk varbūt, jo tā dotācija, es tagad jau nemaldos, arī pasažieru pārvadājumiem, nu es tagad ļoti, ļoti vispārīgi biju, nu kaut kur no, varbūt ušinieka kungs zinās, tad ko valsts piemaksā arī sabiedriskam transportam, kad ir autobusu reisi, manuprāt, bija nelielākā par 10%, ko valsts dotēja šiem reisiem. Nezinu, varbūt Ošinieka kungs zināt. Tur nebija liela dotācija, iespējams.
Ošinieka kungs?
Gluži tā nav. Ja mēs runājam par starppilsētu maršrutiem, tad pirms Covid šie starppilsētu maršruts dotēja ap 40-50% no šīm te izmaksām. Ņemot vērā šo te Covid ietekmi, šis dotējumais apjoms, diemžēl, ir palielinājies, kas ir nepieciešams starppilsētu maršrutiem. Un viņš jau ir pāri par šiem 50% un tū 60%. Ja mēs runājam par vietējiem pārdājumiem, tur šī bilde ir vēl bēdīgāka. Tā kā šī sadaļa, ko valsts maksā par šiem pārdājumiem, arī starppilsētu maršrutos ir ievērojami liela, jo šeit ir viena būtiska niansa, ja mēs runājam arī par šiem komerces pārdājumiem. Komerces pārdājumos pārdātājiem bija uzlikts no valsts pienākums vest bezmaksas atvieglojuma kategorijas. Un būtībā, kas notiek tajā brīdī, viņam valsts par šo pārdājumu nemaksā, un šī pasažieru pārdāšana viņam ir jāieceno tanīs pasažieros, kas maksā par šo pakalpojumu. Un tāpēc arī nevar šobrīd spriest, kad pārdātāji var par kaut kādām lētākām naudām nodrošināt šo pakalpojumu uz Rīgu Daugavpilī.
Pazaklausēsim tagad īrakstā, ko saka Daugavpilīte Inga Belousa, kura dzīvoja Daugavpilī, darbojās bīdrēbā cita Daugavpilis, strodoja arī Reigā, darbojās arī Daugavpilis Eiropas kultūras galvas pilsētas pīteikuma grupā. Pazaklausēsim, izskaits ir jūs vīdūklis.
Jā, es izmantoju sabiedrisko transportu bieži, un jo pārvietojos uz Rīgu vismaz reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās, pati esmu autobusu cienītāja, bet esmu pārslēgusies tagad uz vilcieniem, un uzskatu, ka vilciens ir labs pārvietošanās līdzeklis, un tas mani apmierina pašreiz daļēji, jo, piemēram, man jautājums katru reizi ir, kā man ģērbties, vai vagons būs karsts, vai vagons būs augsts. Reizēm gadās, ka arī tualetes ir slēgtas. Man neapmierina tas, ka mēs ar lēno vilcienu esam spiesti braukt gandrīz vienmēr, jo mums ātrais vilciens ir tikai vienreiz dienā uz priekšu un atpakaļ. Un vēl viena lieta, kas sarežģītību rada, ir tas, ka ja es gribu nopirkt uz ātro vilcienu biļeti, tad es to nevaru iegādāties tiešsaistē, bet man ir jāieplāno laiks uz dzelzceļa staciju. Es biju autobusu cienītāja tad, kad uz Daugavpili varēja doties ar LuxExpress autobusu, jo mani ļoti apmierināja komforta, ērtība un viss pārējais. īsti neapmierina tas, ka autobusos tualete ir tikai skaitāpēc, bet tualete gandrīz nekad netiek atslēgta, jo man liekas, ka tā ir arī necīņa pret braucēju. Jebkurā gadījumā pārvietošanās iespēju skaitam būtu jāpalielinās ar Rīgu un Daugavpili. Vai tie ir autobusi, vai tie ir vilcieni, tas noteikti ir arī no lielu svaru tas nav, bet svarīgākais būtu, lai būtu ērts laiks, lai man nebūtu tā, ka es aizbraucu uz, teiksim, uz Rīgu un man līdz manam pasākumam ir pāris stundas jāgaida un jāklīst par Rīgu, bet es nevaru izvēlēties drusīm vēlāku vilcienu, jo tāda vienkārši nav. Vajadzētu nodrošināt vēl vairāk un biežāk iespēju pārvietoties starp Rīgu un Daugavpili un varbūt arī starp citām pilsētām. Jo noteikti arī Daugavpilī notiek dažādi interesanti pasākumi, līdz ar to cilvēki, kas brauc pie mums no citām pilsētām, viņiem vajadzētu arī piedāvāt ērtu veidu, kā sasniegt mūsu pilsētu un kāpēc tam vakaru stundā pārvietoties atpakaļ uz Rīgu.
Tātad dzirdējām, ko saka Daugavpilīte Inga Belousa. Zviedres kundze, dzirdēt, ka daudz pīmiņāja pasažīru vilciņa šo pakalpojumu, gan plusus, gan mīnusus. Nu, kod varētu runot par kaut kaidim uzlabojumim, arī komforta ziņā?
Tas, ko es varu minēt, ir, ka daži reisi tiek izpildīti ar modernizētajiem dizelvilcieniem, kuros ir iespējams jau arī klimata kontrola un attiecīgi. Tur ir augstāki komforta apstākļi, tos tep arī labierīcības, kurās ir pārtinamās virsmas, kuros, uz kurām vecāki tad attiecīgi var nomainīt automobiļus mazuļiem. Bet šobrīd solīt, ka ļoti strauji varētu būt kādi jauni dizelvilcieni, to mēs nevaram, jo vienkārši jaunas dizelvilcienus neiepērk. Bet attiecīgi runājot par to iespēju vēlākos vakaros nokļūt no Rīgas Daugavpilī, šī ir tā iespēja, ko es minēju iepriekš, ka mēs izskatām vēl vienu reizes iespēju. Un tas tad savukārt būtu viens reizes, kas būtu ļoti agri no rīta ar iespēju nokļūt ap 7:00 jau Rīgā un pēc tam vēlāk vakarā ap 9:00 no Rīgas Daugavpils virzienā. Tādas sarunas ir, bet šobrīd nav vēl lēmuma par to, ka tāds būtu.
Zaķa kungs, Maksimova kungs, nu ko darēt, lai arī šī laiki, šī pieejamība sabiedrisko transporta sevišķi vokorā arī ap Dorbadīnas beigumu, nu, Latgulas būtu leloka. Par to, ka šobrīd, tas arī šobrīd skotūs uzziņu portālu 1188, tātad man roda, ka pādējīs vilcīns no Daugavpiļas Dorbadīnas ir 17:37, bet nu Rēzekņi stūriņam pazaskatīšu, es ir vispār pirms pīcim, nu, tā ir lelūs vilcīņus runājot. Nu, tātad cilvēks vāks, piemēram, nu Rēzekņis piec darba laika aizbraukt uz Reigu navar, jo sabiedrisko transporta vinkoši leidz naktī nav.
Tas būtu ļoti, ļoti vinkoši, patiesībā jebkuru reisu laikus var, nu, patiesībā labi, nejebkuru, ir speciāli izveidota padomē, sabiedrisko transporta padomē, kur autotransporta ir jāgriežas, īsa atbilde, ir jāgriežas autotransporta direkcijā. Šobrīd mēs runājam par sabiedrisko transporta kustības grafika izmaiņu. Jā, protams, tā jebkuru sistēma, tā skaitā sabiedrisko transporta sistēma, kur ir kaut ko autobusi vilcīni pakortoti viņš ūtram, jā, bet ja ir nepīcīšana kaut kodu grafiku izmaiņu, tu var darīt, tad ir drusku paralēlā procedūra vinkoša saskaņojot, vai tas sapīt ar pašvaldību izdzīvot interesiem, jo viņiem sam numainot vilcīnā attīšanas vai aizīšanas laiku zamainos, Ja vilcīns attīk stundi vēlāk, bet autobus, kas aizvēt no vilcīnā uz reģionu, jau ir aizbūjis, tad ir jūnumainēja tī sistēma. Īsu atbildē ir iespējams izsniegt grūzēmus, kur mēs izpēju robežos arī sagrūdēsam. Un ja iedzīvotāji, svarīgi, vai iedzīvotāji vēlās, jo pa lielām busiem autobusu un vilcīnu kustības grafiki bija balstoties uz iedzīvotu vajadzībumu un ieradumību.
Labi, Zaķa kungs?
Patiesībā jau Maksimova kungs ļoti precīzi līdz izstāsties, tas ir, ko tur vēl daudz piebilst, bet tas, ko laikam man gribējās piebilst pie tā visā tajā kontekstā, ir tas, ka, protams, ka vienmēr mēs gribēsim vairāk, lai iet autobus, lai būtu vairāk lielāk vilcienu, būtu vairāk vietas, viņš iziet ārā no tās pieturvietas, kad man gribās, aiziet tā pieturvieta, kur man gribās, bet sabiedriskā transporta specifika nedaudz cita, un sabiedriskā viņam ir jāapmierina lielākās cilvēka masas, tas ir viens punkts. Un otrs ir tas, ka tas viss jau maksā naudu, un arī autotransporta direkcija un sabiedriskā transporta padomē vienmēr ir jārēķinās ar tiem budžeta līdzekļiem, kas tiek iedalīti, un mēs sakojam līdzi statistikai, mēs redzam līdzi, sakojam līdzi paradumiem cilvēku, un protams, ka vienmēr būs kaut kādas grupas, kuras varbūt nebūs ar kaut ko apmierināts, un kuras izjūties kaut kādu diskomfortu, bet tas ir jāsabalansē, atļaujoties nu, uzturēt, nu, piemēram, autobusu maršrutus, kur iet tukši vai pustukši, vietās, kur paralēliet vilciens, kur ir iespējas pārvietoties, tas taču nav liederīgi, nu piekritīsiet. Un savu citu es gribētu arī tomēr uzsvērt, arī šie te paši Daugavpils virziens ar komercreisiem, viņš ir atvērts, ja kāds cits komersants šobrīd grib pieteikties, braukt šajā te maršrutās komerces principiem, bet lūdzu, tas nav šeit šobrīd kaut kāda iegriba kādam kaut ko nodarīt pāri, šī tirgus diktē pats savus noteikumus, un šajā gadījumā ir pasažieri izvēlējušies pa labu vilcienam, un kāpēc, to es jau arī pateicu, tas nu, loģisks solis visām izrietošām sākām, un es nedomāju, un man ļoti patikās, kā Maksimā kungs sākumā teica, neiet jau runa par to, ka cilvēkiem netiek iespēja dot pārvietoties no Daugavpils uz Rīgu. Piedodiet, man liekas, ka šīs te iespēja ir diezgan gana pat komfortabla un laba. Jā, vienmēr mēs varam runāt par labāku ar kvalitāti, protams. Bet
Zaļa kungs, bet jautājums ir taits. Ir nūdūkļu moksotojas, taits pats cilvēks, kurš dzīvoja Latgolā. Jam īspieja ar sabiedrisku transportu aizbraukt uz galvaspilsātu. Pēc darba laika beigam, nu Rēzeknis nav vispār. Nu Daugavpils ir knapi pirms 6 vakarā. Bet nu Līpojas, nu Ventspils, nu Valmīras ir sabiedriskīs transports 7, 8, 9 vakarā. Nu, tas taits pats Latvijas cilvēks, taits pat nūdūkļu moksotojas. Tūmēr šos īspiejas pilsoņiem nav vīnaidas. Kā tu var skaidrot?
Maksimā kungs ļoti precīzi atbildēju šo te jautājumu. Ļoti precīzi. Es nezinu, vai vērts atkārtot.
Atkur to ir tevē reiz?
Ja ir šodien, ja kuram Latgavas var iezveiknes ar Daugavpils vai citām pilsētās vai novada izdzīvotēm, ir šoda vajadzībā, un ja es nav vienīgis, mēs praktiski, nu labi, neipuru, ja varam sagrūzēt reisa attīšanas un atnošanas laiku. Un tas ir izdarāms atkarībā no to, cik ir saistēti tie reisi ar citiem reisiem, bet būtībā 2-3 mēnešu laikā. Un mēs patiešām vai praktiski katrā sabiedriskā padomē lemjam veikt šos izmaiņas uz laiku un pārbaudiet, vai tas patīšām izdzīvot ir nepīcīšām.
Bet tas, ka uz Līpoju ir vairāk tikai 15 reisi un uz Daugavpili ir 4, tas ir tā tautas valodā runājot okay, šobrīd.
Jūs salīdzināt vilciens ar autobusiem.
Jā, bet īspiejamība.
Tas nebūs korekti. Nu, tad jau mēs varam kūkas ar banāniem ar salīdzināt un meklēt, cik kuram kalorijas
bet tas pēc būtības...
Tas nav gluži. Es pabeigšu to, ko es gribēju. Ja autobus ir apmēram 50. Nu, ir dažādi autobus ietilpības, protams, bet vilciena ietilpība, arī ko Sigita minēja iepriekš, ir nu, svārstoties no 320 līdz 420 pasažieriem. Nu, līdz ar to nu, salīdzināt vienu vilcienu ar vienu autobusu, tas nebūtu īsti korekti. Viens vilciens pārvadā vairākus autobusu, ja tā drīkst izteikties. Un salīdzināt tāpēc, ka tur ir tik, cik tāpēc, ka tie autobusi vienkārši ja tur neiet vilciens, un skaidrs, ka tie autobusi ir nepieciešami vairāk, jo viens vilciens spēj nokopt pārvadā daudz vairāk pasažierus, plus vēl viņš arī ir nu, ekoloģiski arī tīrāks, ātrāks, kā es teicu, lētāks. Nu, tur ir daudz priekšrocības.
Ko darīt? Patiesībā, ja šobrīd tu kā nodokļu maksātājs vai ko izdzīvot, es saku, man es vēlos, lai ir autobus vispirms. Ko piemēram, izbraukt no Rēzeknes uz Rīgu vai otroži no Rīgas uz Rēzekni 9:00 un būt tik 12:00 vai grīstīs un pie autotransporta direkcijas un vispirms, protams, ja mēs skatāmies daudz uzrunāt kodu komersantu. Jā, vai un komersantam tiks īstenīt atbilstoši atļaujai. Ja ir napīcīšanas, protams, mēs varam runāt arī par sabiedrisku transportu, ko, teiksim, manu pagrūzēt reisu laikus vai nakviet jaunu katru uz eksperimentā, ja šodien ir vajadzība. Ja izpējams, ka līdz šim nav bijis todas vajadzības, vai cilvēki ir kaut reši uz vienkoši pavaicot tu vajadzību. Ja, un utis, ko Zakir kungs teica, Protams, mēs varam atvērt reisu un nodrošināt iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju gan Īpaļu, gan Ventspiļu, gan Valmieri un Daugavpiļai. Bet ir jāsaprot, vai to ir vajadzībā. Jo varbūt kodi cilvēki brauks un darba, bet nezinu, kurēni Īpaļu, Ventspiļu, tomēr vēlokā laikā. Varbūt atgriežu tik vēl un nebrauks. Mēs esam gotavi, ja kurā brīdī eksperimentēt, ja ir to da nepīcīšamībā. Attiecībā uz to komets reisīm. Es dabošu tos datus, kāpēc šī komets reise tika organizēta, tāpēc, ka tur bija uz mazāka dotācija un autotransporta direkcija saskatīja, ka tur iespējams ir bizness. Pie šiem degvīlās un olgu sadodzinājumā resursu iztējums tur biznesa vairs nav. Ja, un tāpēc mēs toļāk ir kūpīgi jūdomāju, ko daram? Palīdienām vilcienu skaitu vai vagonu skaitu vai meklējam iespējami runājam citu komersantu ar mazāku autobusu. Protams, ošanieka kums ir nozīme, ka kur ir viena no lielākajām bēdām, ka pa lielām šeit cilvēki ir jāvērt ar atvieglojumu par velti. Invalīdi, goda ģimenes ar visām atlaidām, un tur komersants neko iegūt. Iespējams, ko mēs nezinām, varbūt tas būtu jāpajautā komersantam. Varbūt tur ir tā problēma, ka šīm pasažieru lielākā daļa, ko es pieļauju, tā ir ar šiem atvieglojumiem. Un tur nav tāpēc, nav tā biznesa. Varbūt mums jāpamaina spēles noteikumi, ka mēs ka no valsts sēdzam dotāciju, nu, nevis uzliekam tos komersanta pleciem, jā, ka valsts to sēdz, varbūt jāpamēr normatīvi akti, tāpēc šobrīd ir vienkārši droši vien, ka jāapsēstās arī pie galda un jāpajautā komersantam.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgules stunde.
Skaņu raidījums Latgulas stundei šrindīnas raidījumā par situāciju ar sabiedrisku transportu Latgulā. Sazrunoju ar pasažīru vilcīņa komunikācijas daļas vadētoju Sigitu Zviedri, autotransporta direkcijas porstovi Viktoru Zaķi, Latvijas pasažīru porvadotoju asociācijas vadētoju Ivo Ošinieku i Latgulas planovošanas reģiona vadētoju i Bolvu Nūvada dūmis priekšsādātoju Sergeju Maksimovu. Zaķa kungs.
Jā, es gribēju papildināt to, ka šos jautājumus par to, vai uz komersantu plasiem uzlikt šo te slogu, tiek risināts, pie viņa tiek strādāts, viņš nav aizmirsts jautājums, bet es tu piebildīšu tad kādu subjektīvu savu viedokli. Es nezinu, vai tas atrisināt arī šo te Daugavpils gadījumu ar komercreisiem, ja iedomājoties situāciju, ja tiešām komercreisos šīm te atlaižu grupām būtu nāktos, pieņemsim maksāt pilnu cenu un viņiem valsts neapmaksātu šos te braucienus. Visticamāk, viņi tik un tā pārkāptu uz vilcienu un diez vai izmantot šo te autobusu, kas finālā tik un tā šo te pasažieru skaitu nu, samazinātu šies te reisos, jo man ir ļoti grūti iedomāties situāciju, ka pasažieris, kuram pienākās atvieglojums, tad braukt pa pilnu cenu šo te baršutu, ja viņš var blakus iekāpt vilcienu aizbraukt ātrāk un bez maksas. Tā kā es nedomāju, ka šis situācija ir risināta, bet pats jautājums es piekrītu, viņš tiek risināts un es nevarēšu gan pateikt, cik tālu tas jautājums ir aizvirzījies, bet es zinu, ka viņš ir dienas kārtībā.
Ošnieka kungs.
Katrā ziņā mēs esam pazaudējuši krietnu laiku, jo tad, kad tika diskutēts par šo te normatīvu aktu grozīmu attiecībā uz šiem te komercpārdājumiem, asociācija jau norādīja uz šo te problēmu, kas būs ilgtermiņā ar šīm te kategorijām. Tad mūsos neieklausījās, tad novēla visu vainu uz deputātiem, un deputāti šo jautājumu atrisinās Saimā. Diemžēl deputāti jautājumu neatrisināja. Šobrīd mēs pēc vairākiem gadiem esam atdūrušies pie tā, ka mums tas jautājums jārisina. Un kāpēc viņš ir jārisina? Viņš jārisina tāpēc, ka Igaunijas firmas vinnēja Eiropas tiesā attiecībā uz šo te uzlikumu, kad nevar valsts kaut ko uzlikt vest par velti. Un šeit nav stāsts zeķikums par to, ka šīm kategorijām būtu uzreiz jāuzliek maksāt par šo te pārvadājumu. Valsts šobrīd ir pateikusi, ka viņas var bez maksas braukt. Valsts budžetā ir paredzēts finansējums šim te. Un šeit šie risinājumi var būt daudz dažādi. Bet vēl, ko es gribu pieminēt par tiem vēlajiem reisiem, šeit ir jāsaprot viena nians, un tas pats attiecās arī uz autobusu pārdājumiem. Ja mēs autobusu varam piepildīt kaut cik vēl uz vienu pusi, tad teiksim, šis autobus, iebraucot Rīgā 12. ir vai nu viņš paliek uz nakti un tad no rīta brauc tikai atpakaļ, kas ir atkal papildus izmaksas, vai viņš brauc atpakaļ uzreiz pa nakti un viņš brauc atpakaļ tukšs. Un tāpēc jau tā komercija tur nekur nav.
Sigita Zviedra, jūs arī dzirdējāt pirms tam, ko Daugavpilītē Belousovas kundze sacīja, ka tātad īspiejami nākmi ir no šī otra vilcīņu laiki. Tātad ir lānoki vilcīņi, ir otroki vilcīņi. Nu, kādas ir tos īspiejas korģēt šos laikus? Nu, jo arī, piemēram, nu Riezeķis ir vilcīns, kas uz Reigu brauc 2:45 un ir tas, kas brauc vēl par stundu ilgok.
Tas savukārt ir attiecīgi, būtībā jau tas, ko kungi minēts, ir ļoti atkarīgs no sabiedrības pieprasījuma, bet šobrīd jau tie reisi arī tiek pieskaņoti tā, kā cilvēki ir gribējuši kadru, kuros starpmērķos vai galamērķos izskāpt.
Arī dzirdām par šo tolešu vaicojumu, kas autobusus ir vispār cīt, nu vilciņu uzliekam labāka situācija. Varbūt ošinieka kungs tomēr zina situāciju ar šīm porvadotojiem, nu, Nu, dēļ ko šos tolitis, piemēram, autobusus, kur liela daļa ir tīšām labi autobusi, tūmēr ir cīti?
Nu, jāsaka, tā šeit tas viss ir atkarīgs no pārādātāja, kas šo pakalpojumu sniedz, jo ir pārādātāji, kas ir atvēruši šiem te garajiem maršrutiem šīs te tolites, kur ir pieejams braucien laikā. Protams, ir pārādātāji, kuriem nav šīs tolites vaļā, bet tur ir šis jautājums risināts savādāk. Ir tās saucamās tehniskās pieturas, kur taisnā autobusam pietur vietā, kur ir pieejams labierīcības. Un šie te pasažieri var šīs vaidzības izdarīt, kas ir vaidzīgs.
Es drusku oponiešu, bet pats reizēm arī izmantoju sabiedrisku transportu no Reigas uz Daugavpiļu, uz Riezeķi. Nu, nakts laikā, ja tu izbrauc vakarā no Reigas, tad, piemēram, Iekapiļi labīrīcēbu nav, autobusā jūs ir cīt. Nu, es saprotu, ka tas īspējams ir arī pašvaldību vaicojums, bet nu, kai mēs šī iesaistātī cilvēki, kas esam šeit sarunā, nu, kai tu var uzlabot?
Manā skatījumā, ja autobusā šīs to labierīcības ir paredzētas, tad viņām būtu jābūt vaļā un arī braucienu laikā.
Maksimo, kungs.
Jā, ja runājam par labierīcībām patiesībā, nu, parasti autobusi tomēr pistētāji kafēnīcas vai arī seko vai līdzīgus vai viršu benzīntankus, un tas ir izpilns. Viņi jau vai būs ir paspējis izmantot, jo ja tur ir viena labierīcībā 50 vai 30, 40 pasažieriem, tas, jā, jo šobrīd pārvadājumu prasībās nav starpilsētu autobusus obligāti, ka autobusus ir, bet kā pienākums ir tā, kā Zekai kungs teica, tas ir tāds, nu, bonusiņš, ko vai no viena vai otra kompānija izmanto, kā rekur mums ir pieejams. Attiecībā vēlreiz pie komercreisiem atgriežoties, jā, un tur es tiek drošinīgā kungam, ka tā diskusija, ka nav jau runa par to, ka liek maksāt šajos komercreisos, mēs esam gatavi diskutēt un pašvaldību vārstu viedokli ir tāds, ka ja mēs sedzam izmaksas sabiedriskā transportā, nu, tie, kas brauc ar nosacību dotējumu reisu, tad arī, manuprāt, valstī būtu jārod iespēja sekt arī to, ka brauc komercreisus, nesadalot pareizie pārvadātāji un nepareizie pārvadātāji. Un te ir jāatrot šī. Tur es saprotu, ka smaga un tāda saruna par šo. Nu, mums būtu, manuprāt, vienlīdzīga attieksme pret visiem pārvadātājiem. Ja mēs sakam, ka cilvēks ar Nu, beidzim, daudz bērnu ģimene var braukt sabiedriskā transporta pa puscenu vai tā mana meita var, bērni var braukt par 10% maksu, tad viņš var braukt arī komentēt.
Tu viņam pazaklosiesim vēl vienu cilvēka vidūkli, bet Maksimova kungs varbūt pavisam eisi, nu, ir Latgulas plānošanas reģionā runots ar pašvaldībam par to, lai pašvaldības padomotu, piemēram, lai kaut vai porvītojumos toļetis tiktu pie auto uz tom nūliktus, jo, nu, kūpumā būsim atklāti, tai situācija ir biedēga, ja ir traģiska. Preiļūs, ja ir traģiska, Iekapiļi, ja ir traģiska, orpus darba laika beiguma.
Iekapils nav Latgales panašas reģiona, bet mēs par to varam parunot, ja tas ir jūrunā un patīs vārto transporta direkcija, iespējams, mums jau kūpīgi izrunā plānošanas reģionā, un tad jūrunā ar atrakumu direkciju, jo autobusi pilsētos pīstoja autobustos, un autobusom autobustos ir noteiktas prasības līdz citiem jomu jobūt vaļā, ko tad citu ir pieejamas, to lietas vai nav pieejamas, tam mēs gled. Tāpēc tur ir mūsu kūpējas risinājums.
Pījusim bolvus vakarā pēc darba laika, porvītojumus labi rīcēbus ir nav?
Nu, mēs jau nav porvītājums. Mēs jau ir gan Viļakas pilsētā, ir, nu labi, jūs jau 24 stundas ir atvērtas, un autobustas to da ir, bet tie reisi, tie autobustas darba laiks arī tik piskaņots tam laikam, kad ir attīkt autobusi. ir arī tos nu, plasmasa toletes, nu, kas nav modernīgs risinājums.
Tagad varbūt pazaklausēsimies vēl eisu īrakstu Aivars Mackevičs, turisma speciālists no Latgulas, kā ir cilvīdūklis.
Tas mazināja ne tikai turismu, bet tas arī mazināja to saimniecisko aktivitāti. Jo iztrūkstot šim tie autobusos attīksmē, nu jūs arī var nosaukt par turistam, ir tas saucamais darījumu turismus, un ļoti daudzi gromotvieži, vēlbiskā, kuriem ir pa brēžam jau atbrauc dažādas lītes, kortot uz Reigu, un tad tī brauc atpakaļ, un, nu jā, un daudzi arī izmanto arī autobusu tādā ziņā, jo autobus nu, tāda no turismu viedokļa, tī jau posarāt ir mīlu ģimenīs brauc ar autobusu pa lielākajai daļai, tī ir tādi mugursumu turisti, kuri aizbrauc, bieži vien tī ir arī orzemnieki, kuri ir pīraduši pie sevis izmantot šo autobusu transportu un īdūdās. Tādu lielu, kā saka, no kaitējumu turismam varbūt tas nanodora, kā saka, tīši attīcībā uz autobusu, jo turisti tūmēr pa lielākajai daļai tīši šo drūšuma vīdūkļa ziņā izmantoja porsvarā vilciņa. Tāpat ir sanāks arī tas, ka Latgaļā vienkārši stīņi mozāk brauks, jo vienkārši tas nebūs nu, izdevīgi, ja tu nav arī timā dīnā nokļūt, jo saprotiet arī no uzņēmēja pusē, ja jau jo aizbrauc uz stīņi un atpakaļ es nevaru tikt, tad vai nu jau jodot papildus resursus, jo brauc ar mašīnu jau jodot, vai jau jojam naktsmītņa. Es domāju, ka tie ir Latgaļas politika nolaidīja, bet tagad Latgaļas politikiem jau iesastojas par savu iedzīvotoju, kā saka, labklājību, un ja šo jautājumu nav arī atrisinot īrēdnieciskā līmeņi, tad ir josakarās tīm politikiem, kas nok no Latgaļas, gan pašvaldību līmeņi, gan arī saimas līmeņi, vienkārši jopievieršu uzmanību.
Dzirdējām tātad turisma speciālistu Aivaru Mackeviču. Jūs saprot, sabiedriskīs transports tad šūbreit veicina vai neveicina Daugavpils Riezeķņis Latgulas atteistēbu arī turisma jūmas atteistēbu? Maksimu Lūkunks.
Ja mēs skatāmies, ka tu man brīdī, kad no Daugavpils tika numēmta reisa attiecībā ar sabiedrisku transportu un uzliekt uz komerci reisiem un pavilinot vilcīnu skaitu uz Kroflovu un Zindru, tad mēs teikšu, ka veicinam šajā situācijā, ja kaut ko no pūsmiņšiem brīdī, kā komerc reizes ir tika samazinots. Jā, protams, tas neveicinā, bet šeit mēs esam kūpīgi gan ar porvadotāju un autotransporta direkciju un plānošu rīgiem pilsētā pie Golda. Kas ir bijis par īmaslim, der ko šis pakalpojums šimā brīdī ir kļuvis par zaudējumu nesūšu, ko var darīt, ko var uzlabot. Es domāju, ka mēs kūpīgi varam atrast risinājumu. Ja neatrastam risinājumu, ko atjaunot komerces reisu, ja, tad skatiesimies, ko mēs varam atjaunot autobusu porogramu. Vai nu tad palīdzinot vilciņu skaitu? Nu, šie tie risinājumi. Protams, arī šobrīd, nu, mēs zinām to visu garu stostu par izpram vilcīnu īgādi, ko mēs tev pārkam desmitim gadu, jā, jo šobrīd es pat ļoti bīži izmantu arī ozemies vilcīnus, un, manuprāt, vilcīns ir drušas, arī esmu braukt no Riezeknes, nu jā, no Riezeknes uz Rīgu, un man izmantojot atkal to pašu galbanu ģimenes karti, izdīgot braukt.
Es varētu to visam īsot piebilst, ir ļoti daudz arī aptaujas veiktas ne tikai Latvijā, arī Eiropā, pasaulē, ko cilvēki vispār labprāt izvēlās, kā sabiedrisko transportu veidu, viņi vienmēr ir vilcienu likuši pirmajā vietā, kā visārtāko, drošāko, ātrāko, komfortablāko transportu līdzekli. Tas nav Latvijas, tas ir viss pasaules fenomens, un tas nav īstenībā arī nemaz tāds brīnums, ka šis Daugavpils virziens, kur tiešām nevajag salīdzināt ar autobusiem, jo Ja viens vilcienā ir kaut kur ap 300-400 sēdvietām, tas aizvietu apmēram 6 autobusus, bet pareiķiniet, cik tad autobusu vajadzīgi būtu, lai papildus tur nogādātu, tas principā šo te jautājumu diez vai kaut kā arī pat turismu ziņā iespaido. Es domāju, ka cilvēki izvēlās, viņiem patīk vilciens. Viņš arī ir lētāks, ātrāks.
Noslēdzot mūsu sarunu, tad tūmār no Kurzemis un no Vidzemis, tad tūmār no pilsātom, kur ir mozok īdzēvoto Ņikē Daugavpilī, es tā saprotu, nopaļojot mūsu sarunu, brauc uz Reigu bīžok un vairok cilvēki Ņikē no Daugavpilis.
Pēc kā jūs tos priežat?
Pēc reizu skaita.
Jūs atkal salīdzināt autobusus ar vilcienu. Es vēlreiz gribu teikt, viens vilciens ir apmēram 6 autobusus. Es ļoti apmēram pateicu. Nu, tā gluži nebūs. Un es domāju, ka ja tā infrastruktūra ļautu, tas vilciens ietu ātrāk uz Liepāju, es domāju, ka arī tur cilvēki izvēlētos par labu vilcienu nekā autobusam. Tāda šobrīd ir situācija.
Autotransporta direkcija veic ļoti precīzu pasažieru uzskaiti. Jā, un tur tev var pateikt, mēnesi no Daugavpils vai no Rīdzekļas vai no Talsu no Tukuma ir brauc tik pasažieru vilcienu, tik ar autobusu. Labi, tur šobrīd nav precīzi, kurā pietura iekāpā, kurā izkāpā. Tik precīzās nav. Bet tu saprasi, teiksim, kas ir labāk, vai palielināt vienu vagonu tieši vienā vilcīnā, ja, vai palaist nezinu, divus, trīs autobusus. Tāpēc šobrīd mēs esam jorunājuši par to, jāsaka līdzi, kodi ir iedama, un direkcija ir veikusi daudzus pasaukumus, lai aicinotu cilvēkus braukt ar sabiedrisku transportu. Un ļoti preci uzskatu, ka un gan nozīmē, to algoritmu visu nojauca Covid, kad mēs paši ierobežam un pasažieru skaitu, mainījās arī ieradumiši.
Paldies šodien par sarunu sacīšu Latgales planovošanas reģiona vadētojam Bolvu Nūda domis priekšsādātojam Sergejam Maksimovam, Latvijas pasažieru porvadēto asociācijas vadētojam Ivo Ošiniekam, autotransporta direkcijas porstovam Viktoram Zaķemi, pasažieru vilcīņa komunikācijas daļas vadētojai Sigitai Zvedrei. Paldies par sarunu, visu labu!
Latvijas radio ēterā New Latgales stunde.
Raidījumu Latgales stunde turpināja kolēģe Laura Sondore ar kultūras notikumu apskotu.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Sveicināti cīnījami Latgales stundis klausētoji. Jau tu leņ piec pūra minūtēm 4. Daugavpils novadpietnīcē Bisi Mokslas muzejā nūtiks interesanta neformāla tikšanos ar fotografa izstodis zem Daugavpils dabasim autoru Mjačislavu Cauni, kap kūpēgai pi gorda čaja kruškas atgodotu visu, kas ir labs bejs. Tikam Rēzeknēs šodien 6. Nacionālo bīdrebu kultūras namā antigarlaicēgai par literatūru. Puškins dzēvs. Istosts ir par parastu cilvēku, jo naparastajam attīcēbam ar Puškinu. Naizpratne, dekam ir jolusei josavuicās par Puškinu. Problēmas mīlestībā arī dēļ Puškina i golva no varūņa naids pret rakstnīku. I golu golā nu naida līdz mīlestībai taču ir tikai viens suļs. Galvenais varūns lēdz kaula smadzina mīnēst Puškinu, bet zina par jū visu. Īka itamos breivdīnos esi trēzaknē, tad napalaidit garam vīnu dižan lobu latgalisku sazatikšanos muzikā. Latgales viesnīcē Bāgors reid 7. Okrā grupas bezpēvēn dzīsma albuma Paraleli horizonti prezentācijas svātki. Koncertā ar tādu pašu nosaukumu Paraleli horizonti grupa apvienos sova jaunoko studijas albuma prezentāciju ar dzīšmu visēda veida interpretācijām. Koncertā uzestosīs arī citi gosti i bezpēvēni draugi. I vēl Rēzeknē arī daimit līdz Latgales kultūrviesturis muzejam, kur naseņkai atklotajā tematiskajā izstodē Zirgi mūža garumā ir apsaverami amatnīku darbinieces apkalnmojas cītos odas apstrodes meisteru Irēnis Baufelis i Pītera Reinika darbi i seno zirga lūku aizjūgu pīderumu kolekcija. tikam Ludzā, ne par zirgim, bet par vīnu varenu dzigošanu. Reiz sešos Ludzas novada Ciblas kultūras namā varens jauks pasaukums. Deju kūpes Evers jubilejas koncerts Večerinka Evers muižā. Koncertā dasdelēsīs draugi no Ludzas degumnīkim Borkovas mežvidim Zvirgzdenis būšūtī torte i svecētis i bals. Bet Augšdaugavas novada ambeļu brevo laika pavadēšanas centrā tīši Jezu padīnā svādin folkloras kūpes spēga daļinēce Ilze Mežniece aicinē dasavīnoties pavasara salgrīža svietēšanā.
Pavasara salgrīža itamā godā īkrēt taišņi nokušos pēc Jezupa dīnas pušnaktie. I dēļ tam 19. marta Jezupa dīnā korteigai atsviedzēt visus rituālus, korteigai izadansot, izadzīdot, izaprīcot, ūlus izdaudzēt, ite ir porša loboko līta, ko darēt pamunam. Jo, nu, kaut tad vēl, vai ne? Tā, ka tos leldiņus īsokt ar Jezupa dīnu noteikti ir ļoti, ļoti svietīgai. Spēga ir primačkas no Kroslavas. Raudzēšat izdzīdot visus tos skaistokos un tos pošiem mēlokos leldiņu dzīsmas. Nu, ir piec, mēs noteikti arī gribim izīt rūtaļus. Tad, kad mēs ejam rūtaļos, mēs noteikti jau darām kaut kādas lītas, kuras ir vajadzīgas, lai pasaules pareizi ripotu. Nu, ir piec, visi, kurim ko es jau nīžu, esi taicinoši, ko teikti izadansosim itamā reizī.
Gondreiži visas dīnas garumā svādiņa no divējiem līdz pīciem būs varēba nevien pazaklausēties folkloras kūpu spēgai primačkas sasadzīdošanā, bet arī dasadalēties ūlu krosošanā i pērāgu cepšanas darbniecos, padancot i arī nūraudzēt izceptūs pērāgus. Jezupa dīnā no 10. līdz 12. pie Aglonis radošo industriju centra koliešanos Jezupa gaumie aba Jezupa dīnas ļustis. Būs muzikālis, sportiskis un ļustēgas aktivitātes visai saimēji, prūtams, arī tierdziņš, silta čaja i sirsnēgas sarunas. I svādinē pīsto kočkas cāls, aba Lūznavas muiža. Lūznavas muižā ir atsasokušo sarunu ciklo literāro sarunas Lūznavas muižā. I svādin pīcūs tikšanos ar rakstnieku Latvijas rakstnieku savienības priekšsēdētoju literatūras zinotnieku ir raidījumu vadētoju Arno Junzi. Itei saruna notiks klotīnē, kā arī jū varēs redzēt attolunotai tīši saistē. I saruna virzētoja, kā visu atbūs literatūras zinotnīca Ilga Šuplīnska. Marta Sokos Latgalīšu kultūras kustēba valoda ir izdevis Lauras Mēnis mākslinieces Vivianes Marijas Stanislavskas kūpēgu darbu. Pirmū komiksu gromatu bārnim latgaliski – Sunāns breivēbā. Gromata ir stosts par suni i jodzēvi, porzaceļoties nu pilsātes iz laukim. Gromatiņa dos varēba bārnim īpazzētīs ar milsu dīnu pilsātes, tā arī ar lauku dzēvi i mudinos būt drūsmēgim i savā vidā draudzēgim. Vēl Latgalīšu kultūras kustēba valoda aicināja jaunīšus no 16 līdz 21 gadu vecumam īsasaistētīs izaugsmis i Latgulis izzinošanas programmā LTG To Do. Programmas mērķis ar nodarbēbam braucīņam aktīvi zinošu cilvēku sastikšanos ir motivēt jauniešus vairāk izzinot i pošam īsasaistēties latgalīšu kultūrvidis i sabiedriskajos nūrisēs. Būt par jaunajiem Latgulis līderim. Dasasacēšanos ir aizpildot dasacējuma anketu līdz 28. martam. I vēl vīna brēnēga līta, ko nikaidā ziņā nevar palaist garam. No 21. da 25. marta Latvijas radio Vins ēterā izskanēs pirmo krimināla romāna latgaliski broļi radio īstudījums. Jaunajā īstudījumā, kura mākslinieciskais vadētojs ir Kristaps Rasims, dasdalējušīs 25 Latvijas profesionālos amatieru teātru aktīri, kā arī sabiedrībā pazīstamas personības. Tadislavu kultūras notikšanas itimā nedēļas golā ir drupēt pēc tam, tā ka lai jūs esam brēnīgs, silts, izdevīs itis nedēļas gols.
Raidījums Latgulis stundi šodien izskaņu. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece, Laura Sondore, bet par raidījumu skaņījumu rūpējos Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona biju as Tenis Bikovskis. Raidījumu Latgulis stundi klausītās arī Latvijas radio sociālos teiklu kontūs.
reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktuāls jātis šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.